La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând cel de-al 65-lea program sub titlul F-065. Pentru toți cei ce sunt treziți la realitatea vieții cu privire la scopul ei care ne-a fost dată în vederea pregătirii noastre pentru viața eternă, viața cea fără de sfârșit, programele acestei emisiuni au un efect incalculabil de mare, un efect veșnic. Nu e așa că afirmația aceasta sună pentru moment bombastică? Ei bine, valoarea acestor programe nu este dată de cei care le-au alcătuit, ci valoarea lor rezidă din conținutul care este împărtășirea cuvântului vieții, cuvântului vieții eterne, cuvântului lui Dumnezeu, respectiv a Noului Testament, într-un mod sistematic, ajutându-ne de un mănânc de cugetări și meditații scurte pe marginea fiecărui verset, luate deci în mod individual. Lucrarea aceasta este produsul muncii asidue a unui preacredincios slujitor al lui Dumnezeu în persoana preotului Niculiță, cugetări care au fost apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma unor programe de 30 de minute de maniera celui care se difuzează și astăzi. În felul acesta, lecțiunea noastră F-065 ne aduce în fața versetului 36 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 5, verset căruia îi vom da citire îndată, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de aceasta, haideți să citim cum s-a întors la Dumnezeu George. Spune că de când soția lui citea Biblia și frecventa adunarea creștină, George nu se mai liniștea. Și totuși nu avea motiv să se plângă de ea. Dar cu cât era mai brutal și mai nedrept, cu atât Matilda îi arăta mai multă blândețe și răbdare. Asupra unui singur lucru, ea nu voia să facă nicio concesie, și anume venirea la adunare. Pentru ea, adunarea era o necesitate. Într-o zi, el s-a supărat foarte tare și a zis: "Dacă vreodată te vei mai duce la această adunare de ipocriți, voi veni să te caut și îți voi da o corecție pe care nu o vei uita toată viața ta." Matilda știa că el era omul care se ținea de cuvânt. Aceasta însă n-a împiedicat-o ca după câteva zile să meargă totuși la adunarea de rugăciune. George, întorcându-se mai devreme decât trebuia și găsind casa goală, a luat un baston mare și s-a îndreptat spre adunare. A trecut de prima ușă și s-a oprit în spatele celei de-a doua. "Aha, vorbește cineva," și-a zis el. "Ei bine, aștept să termine." Dar iată ce cuvinte se auzeau foarte clar. Apropiindu-se cu urechea mai aproape, a auzit: "Și noi te rugăm, Doamne, pentru soțul sorei noastre Matilda. Tu vezi că acest om nu este fericit. Ajută-l, Doamne, să cunoască marea ta dragoste." La un moment dat, George a rămas perplex. Iată deci ce se făcea în această adunare de ipocriți, cum o numea el. Se înălțau rugăciuni pentru el și, vai, cu câtă ardoare! A ieșit atunci încet, luându-și drumul spre casă. Când Matilda, tremurând de frică, a ajuns acasă, l-a găsit pe George în genunchi și împăcat cu mântuitorul ei. Iubiți ascultători, folosindu-ne de împrejurarea aceasta minunată, în care Dumnezeu a chemat la mântuire pe un om, soțul sorei Matilda în cazul acesta, vreau să arăt că motivul pentru care mulți din membrii familiilor noastre, sau mai de aproape sau mai de departe, sau din prietenii noștri pentru care ne rugăm, nu pot veni la Hristos, pentru că noi ținem prea mult la noi înșine. Mulți dintre noi, temându-ne, înfricoșați de frica zilei de mâine, lăsăm la o parte împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și umblăm după lucrurile lumii acestea trecătoare, împiedicând astfel pe cei de lângă noi pentru care ne rugăm să vadă cu ce tărie ținem noi la cuvântul vieții și câtă încredere avem în el. De aceea, aceștia nu pot vedea lumina și chiar dacă Domnul ar vrea și Domnul vrea să-i mântuiască, nu poate din pricina noastră, căci noi eram chemați să fim o mărturie pentru aceștia ca el să ne poată împlini rugăciunile. alții, din comoditate și din plăcere pentru lucrurile trecătoare, pun pe planul 2 cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru ca să-și mărească confortul lumii acesteia, confortul trupului acesteia care trece ca o clipă, neglijează adunarea, neglijează cercetarea cuvântului, neglijează strângerea la oaltă cu frații, iar cei pentru care ne rugăm și le vorbim de lucrurile de sus, văd în noi niște ipocriți, care vorbesc despre niște fericiri veșnice, despre niște bogății nepieritoare, dar ne văd umblând după astelalte trecătoare la cot cu ei. Cum pot ei să mai creadă? Cum poate Dumnezeu să le arate că este adevăr cu privire la lucrurile acelea minunate din cer, când aceștia ne văd pe noi umblând după cele trecătoare, ba încă dând cu coatele și cu umărul cum putem mai mult să-i împingem la o parte? Iată aici o mare taină, un mare secret al biruinței în rugăciune, al lucrării lui Dumnezeu de întoarcere la El a sufletelor de lângă noi. Secretul acesta stă în atitudinea noastră fermă față de adevărurile lui Dumnezeu. Un tată poate să spună de foarte multe ori copiilor săi despre un Hristos care s-a jertfit pentru noi. După aceea se pune în genunchi și în particular și împreună cu familia și cere întoarcerea la Dumnezeu a copiilor la acest Hristos. Hristos aude și atunci când vrea să împlinească această rugăciune, face ca soția lui să dovedească neascultare și împotrivire față de el. Ei bine, aici este momentul crucial. Tocmai în clipa aceasta, în situația aceasta, Domnul Iisus Hristos vrea să împlinească rugăciunea tatălui și anume creează o situație când tatăl probează cu fapta ceea ce a predicat cu vorba copilului său. Dacă tatăl va ști să se jertfească de dragul soției cum s-a jertfit Hristos pentru noi, copilul atunci va ceda și va zice, da, într-adevăr, există un Hristos minunat care s-a jertfit pentru mine, cum am văzut pe tata jertfindu-se pentru mama. Și atunci rugăciunea părintelui îi este ascultată. Dacă dimpotrivă vede pe tatăl bătând cu pumnul în masă și făcând scandal în casă, făcând tulburare, cerându-și drepturile lui și impunându-și le cu pumnul și cu forța dacă n-a putut altfel, copilului atunci degeaba îi va spune tatăl toată viața lui despre un Hristos care s-a jertfit. Copilul, dacă va fi unul mai cu bun simț, nu va zice nimic, dar măcar în inima lui va zice, este o poveste de a dormi copiii, tată, ce-mi spui tu. Avem apoi mame care se roagă cu lacrimi în adunări pentru copiii lor, dar când ajung acasă, sunt ambițioase, nesupuse și răzvrătite față de soții lor. O, biată mamă care te porți în felul acesta, degeaba vorbești copilului tău despre un Iisus care a ascultat toată viața de tatăl lui, despre un Iisus care niciodată n-a ieșit din ascultare față de tatăl său, când tu ești o răzvrătită și practici aduci, instalezi, cultivi în casa ta duhul de răzvrătire și de împotrivire. Degeaba te rogi la adunare și îți vezi lacrimi fierbinți. Dacă tu acasă ai băgat în familia ta un duh de împotrivire prin împotrivirea față de soțul tău, duhul acela de împotrivire oprește pe Dumnezeu să lucreze asupra copilului tău și degeaba te duci și te rogi acolo pentru el. Rugăciunea făcută formal, la care nu se adaugă viața trăită, are atâta efect în viețile noastre cât efect ar fi avut cuvintele și propovăduirile Domnului Iisus, fără să fie adăugat la toate jertfa de pe calvar. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai arătat aceste adevăruri minunate. Ajută-ne, te rugăm, să învățăm să le aplicăm în viețile noastre. Binecuvintează, te rugăm, și ascultarea mesajului acestuia, determinându-ne să înțelegem că lucrarea pe care o faci în noi, pe care îți dăm voie să o îndeplinești în noi, va avea efect și în cei iubiți ai noștri, în familiile noastre, în prietenii noștri și asupra tuturor acelora cu care venim în cunoștință în fiecare zi. Amin. Pe pământ, vreau Iisuse, luminat de preasfântul cuvânt, vreau așa, cu întreaga-mi simțire, vreau așa să-ți slujesc pe pământ. Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și vom da citire versetului 36 din Faptele Apostolilor, capitolul 5, unde citim următoarele. Căci nu de mult s-a evit Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați. El a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. Cuvintele acestea sunt spusele unui mare învățător al legii de pe timpul Sinedriului evreilor, numit Gamaliel, la puțină vreme după ce Domnul Iisus și-a înfăptuit lucrarea pe pământ și a fost înălțat la cer, spuse în sobor cu ocazia cercetării ucenicilor de partea soborului și hotărârilor de a-i omorâ. În urma unor lucrări minunate săvârșite de Dumnezeu prin ucenici, marele preot și cu toată ceata lui religioasă a închis pe ucenici și îi judeca cerându-le socoteală pentru ce vorbesc în numele Domnului Isus. În timp ce Petru dă răspunsul la cele ce ei au întrebat, vorbirea lui Petru îi tăia la inimă, ni se arată în versetele precedente. În momentul acela s-au hotărât în inima lor să-i omoare pe ucenici, dar Dumnezeu, care veghează asupra slujitorilor săi și care veghează asupra adevărului său, s-a folosit de un învățător al legii cu foarte multă stimă din partea lor, pe nume Gamaliel. Acesta a poruncit să fie scoși afară puțin inculpații și acum stă de vorbă cu cei din sobor și le atrage atenția. În versetul 35 le-a spus: bărbați israeliți, luați seama bine ce aveți de gând să faceți oamenilor acestora, iar în versetul 36 și în următorul verset, vom ajunge la el în curând, aduce niște probe temeinice pentru care le atrage atenția cu toată luarea minte a soborului să nu se poarte cu ușurătate față de acești oameni. Deci în versetul 36, Gamaliel a vorbit despre un oarecare Teuda, care zicea că el este ceva și la care s-au alipit aproape 400 de bărbați, dar el a fost omorât și toți cei ce îl urmaseră au fost risipiți și nimiciți. Despre acest Teuda, istoricul creștin Eusebiu de Cezarea scrie în felul următor. Pe când guverna Fadus în Iudeea, un înșelător cu numele Teuda, care s-a dat drept eliberator al patriei ca și Mesia, a convins un mare număr de oameni să-și ia cu ei tot ce au și să treacă dincolo de Iordan. El spunea că este proroc și că va despărți în două apele Iordanului, îngăduindu-le astfel să treacă cu ușurință peste el. Cu astfel de făgăduințe, el a reușit să înșele într-adevăr pe mulți. Dar Fadus nu le-a îngăduit să se bucure de această nesocotință și a trimis un escadron de călăreți care i-a surprins pe neașteptate, omorând pe mulți dintre ei, iar pe alții i-a prins de vii. Între aceștia prinși de vii era și Teuda însuși, deci conducătorul acestei răscoale, acestuia i-a tăiat capul și l-a trimis la Ierusalim. Datele acestea sunt culese din istoria bisericească, cartea a doua, la capitolul 11. Iată acum câteva gânduri duhovnicești. Spune Gamaliel aici: s-a ivit Teuda. Orice lumină care se ivește după răsărirea soarelui este o lumină care deranjează și tulbură viața. După ce a răsărit soarele dreptății, adică Domnul Iisus, toate celelalte așa zise lumini, care nu sunt raze din acest veșnic soare, sunt stele rătăcitoare, purtătoare nu de viață, ci de moarte, chiar dacă poartă numele Teuda, care înseamnă lăudând pe Dumnezeu. Cât a fost de proroc, câtă putere avea să despartă Iordanul în două, s-a văzut în curând, când a murit de moarte rușinoasă, tăindu-se capul ca la orice pui de găină. Nu oricine zice: Doamne, Doamne, scrie la Matei 7, ci cel ce face voia lui Dumnezeu, acela va intra în împărăția lui. Mulți se ivesc în lume și zic că sunt ceva, însă nu la ceea ce zic trebuie să ne uităm, ci la ceea ce sunt. Să primim adevărul de la oricine, dar să nu ne alipim decât de Domnul Iisus și de cei pe care El ni-i descoperă că sunt ai Lui prin trăirea practică a adevărurilor lui, așa cum vorbeam chiar în istorioara pe care am prezentat-o în deschidere. Lumina este recunoscută de toți și, în primul rând, de fiii luminii. Când cineva zice că este ceva și nu lasă faptele lui să mărturisească lucrul acesta, atunci el este un nimic. Și ceea ce este mai rău decât nimicul este păcatul mândriei care îl stăpânește. Cine urmează o stea rătăcitoare va fi împrăștiat și nimicit, chiar dacă ar fi împreună nu cu 400 de bărbați, ci cu 4 miliarde. Nu numărul mic sau mare este garanția vieții, ci garanția vieții stă în adevărul vieții, care este Domnul Iisus Hristos. Cine nu are Duhul lui Hristos, spune la Romani 8:9, nu este al lui și nu are siguranța vieții, chiar dacă tot pământul ar fi cu el. Ba încă Martin Luther merge mai departe decât atât. Cu ocazia procesului care i s-a intentat atunci când a trebuit să se întâlnească cu papa de la Roma, prietenii lui au încercat să-i vorbească despre pericolele care îl pasc într-o astfel de întâlnire, la care Luther a spus așa: dacă ar fi toți atâția draci prezenți în sala acolo, câte țigle sunt pe acoperișul palatului unde ne întâlnim, nu mă tem, căci unul singur cu Dumnezeu alcătuiește majoritatea. Întorcându-ne înapoi la subiectul nostru, cu privire la atenționarea noastră din partea Domnului, să nu fim rătăciți umblând după stele rătăcitoare, El însuși ne spune, Domnul, la Matei 24, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar pe cei aleși. Iată că v-am spus mai dinainte. Cu câteva săptămâni în urmă am primit o scrisoare în care am fost încunoștințat de niște arătări din acestea miraculoase în zilele noastre, în zilele acestea, din partea unora care pretindeau că s-au întâlnit cu Hristos. Am răspuns la acea scrisoare cu acest cuvânt: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Vor face semne mari și minuni. Domnul Iisus spune aici, v-am spus mai dinainte, băgați bine de seamă. Cine îndreaptă privirile altora spre el însuși, spre vreun alt om sau spre vreo grupare de oameni și nu spre Hristosul lui Dumnezeu, spre Hristosul cel răstignit în zilele lui Pilat, spre Hristosul cel înviat și înălțat la cer, sau cine îndreaptă privirile altora spre altcineva în afară de trupul lui Hristos, așa cum îl arată învățătura sfinților săi apostoli, cuvântul scris al Noului Testament, acela este un trimis al diavolului, al intereselor lui egoiste și vrăjmașe lui Dumnezeu. Singura țintă a privirilor noastre trebuie să fie asupra lui Hristos, așa cum ne-l prezintă Sfânta Scriptură, și El când se va arăta, avem semnele adevăratei Lui veniri, arătate distinct în Sfânta Scriptură. Băgați bine de seamă, iubiți ascultători, spune Domnul Iisus Hristos, să nu vă înșele cineva, că se vor scula mulți Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, care vor fi capabili să facă semne mari și minuni. În versetul următor, la versetul 37, după ce Gamaliel le-a prezentat mai întâi pe Teuda, prezintă acum un altul, și anume: după el, deci după Teuda, s-a ivit Iuda Galileanul pe vremea înscrierii și a tras mult noroc de partea lui. A pierit și el și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți. Discutând faptul acesta din punct de vedere istoric, Eusebiu de Cezarea, scriind despre Iuda Galileanul, zice: Iuda Gaulonitul, din orașul cu numele Gamala, o localitate în Gaulanitis, Golan în Vechiul Testament, a câștigat de partea lui pe fariseul Sadoc și a atâțat poporul la răscoală, pe vremea lui Quirinius, în anul 6 după Hristos, spunând că numărătoarea aceasta nu ajută la nimic altceva decât să aducă mai multă robie asupra lor, îndemnând poporul să-și apere libertatea. Datele acestea sunt culese din istoria bisericească, din cartea 1, a 5 și a 7. Revolta lui a fost crunt înnăbușită de romani, dar spiritul ei a mai supraviețuit printre zeloți. Deci, spune aici Gamaliel, s-a ivit Iuda Galileanul, dar a pierit și el. Iată câteva gânduri duhovnicești. Orice lumină care se ivește pe cer și apoi dispare, n-a fost lumina adevărată, ci o stea rătăcitoare care s-a aprins puțin și s-a topit. Soarele și adevăratele stele rămân. câte rătăciri s-au evit în lume și în lumea zisă creștină, dar nu mai sunt. Iisus, soarele dreptății însă, strălucește cu fiecare zi mai puternic. Să ne alipim de Iisus și suntem adevărate lumini. Arată aici Gamaliel că a tras mult norod de partea lui. După un Teuda, se poate ivi un Iuda, care trage și mai mult norod după el. Dar la mântuire și fericire tot nu vor ajunge. Mântuirea este numai prin adevăr, iar adevărul nu este Iuda, nu este Teuda, nu sunt cât se vor mai scula, ci adevărul este Hristos. Când tragi norod după tine, după religia sau gruparea ta, atunci norodul, oricât ar fi de numeros, se duce în prăpastia rătăcirii, unde îl tragi tu mergând în fruntea lor. Domnul Hristos este pilda noastră desăvârșită. Spre El să privim, necurmat, ca să nu fim târâți de stele rătăcitoare care se ivesc. Nu norodul mult pe care îl tragi după tine este semnul că faci lucrare pentru Dumnezeu, ci semnul că faci lucrare pentru Dumnezeu este asemănarea ta cu Hristos prin ascultarea de Dumnezeu, ascultarea și împlinirea cuvântului lui scris, care este adevărul, prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Nu te uita la mulțimea care urmează pe un om ca și cum aceasta ar fi o dovadă adevărului, ci privește la Domnul Iisus Hristos, la adevărul lui așa cum ne l-a lăsat scris prin Sfinții Săi Apostoli, privește la orânduirile pe care le trăiau primii creștini sub călăuzirea Duhului Sfânt și dacă acestea le vezi în viața cuiva, atunci poți să te alipești de el. Trăiește aceste învățături, dacă sunt din Scriptură, supune-te orânduirilor de la început așa cum le arată cuvântul și nu te tulbura pentru că oamenii te amenință sau te ocărăsc. Adevărul nu se măsoară cu unitatea de măsură a oamenilor, ci unitatea de măsură a adevărului este cuvântul scris al noului legământ. Învață-te să privești lucrurile de sus în jos, de la Dumnezeu spre oameni, căci în felul acesta nu te vei putea rătăci niciodată. Mai bine singur cu adevărul decât înconjurat de o mare mulțime de oameni, dar fără adevăr. În privința aceasta, avem pildă pe Domnul Iisus, cum ni se arată în Ioan 6 și în alte locuri. Gamaliel ne spune despre acest Iuda că a pierit el și toți cei ce-l urmaseră au fost risipiți. Nu este important câți tragi după tine, ci câți rămân. Nu este important pe câți convingi la o idee sau alta, ci câți au primit viață din Hristos. Viața are valoare. Trupul fără viață își risipește mădularele. Viața păstrează unitatea. Cei vii nu se risipesc, ceea ce se risipește nu face parte din trupul viu al lui Hristos. Mi-aduc aminte istoria unui ateu care a murit cu dorința înfocată de a dovedi că nu există Dumnezeu și viață de după moarte. Înainte de a muri, a lăsat cu gură de foc de a fi îngropat la adâncimi mari și a se turna peste el, dispunea de bani mulți, o cantitate imensă de ciment ca să nu mai poată fi readus la viață niciodată, spunea el. În timp ce amestecau cimentul, a fost acolo și o sămânță de iarbă. Sămânța de iarbă, având în ea puterea de viață, a răsărit la vremea când a vrut acel care i-a dat viață să răsară, spărgând placa groasă de ciment, dovedind atunci tuturor celor care aveau ochi să vadă ce putere are viața lui Dumnezeu numai într-o sămânță mică de iarbă, dar câtă putere de viață trebuie să fie în cuvântul lui Dumnezeu. Cuvintele noastre ale copiilor lui Dumnezeu pot fi îngropate de cei din jurul nostru, dar puterea de viață care emană din noi în măsura în care ascultăm cuvântul lui Dumnezeu lucrează nestingherit în jurul nostru, convingând sufletele de atotputernicia lui Dumnezeu. Da, trebuie să fim foarte mult cu băgare de seamă la cuvintele noastre, dar cu mult mai mult să luăm seama la umbletele noastre, iubiți ascultători, să umblăm în ascultare și supunere față de cuvântul lui Dumnezeu, căci puterea cuvintelor noastre Puterea de călăuzire a sufletelor la Dumnezeu este o mărime direct proporțională cu cantitatea noastră de ascultare față de Dumnezeu. Pentru că numai în măsura în care ascultăm practic de voia lui Dumnezeu, putem deveni conducte prin care puterea lui, și nu cuvintele noastre, să se reverse peste cei cu care venim în contact. Căci numai puterea lui Dumnezeu este aceea care luminează pe oameni în urma cuvintelor Sfintei Scripturi. Puterea lui Dumnezeu se revarsă în jurul nostru prin noi, în măsura în care, printr-o viață de ascultare, îi dăm voie lui Dumnezeu să facă această lucrare minunată. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca aceste cuvinte minunate să găsească un puternic răsunet, un ecou în inimile noastre, determinându-ne mai mult să învățăm și să practicăm ascultarea față de cuvântul lui Dumnezeu, fiind în felul acesta vase de cinste în mâna lui, prin care să poată să aducă la el cât mai multe suflete. Cu îndemnul acesta minunat, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi, aducem la cunoștință încheierea la acest punct a programului F065, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iar acum, iubiți ascultători, pentru că ne-au mai rămas câteva minute disponibile, am ales să le folosesc dând citire unei poezii al cărei titlu este Cu cât mai mulți. Poezia aceasta evidențiază într-un chip minunat răspunderea, responsabilitatea pe care o avem față de cei din jurul nostru, responsabilitate care a fost în mare și subiectul lecțiunii F065. Să dăm deci ascultare poeziei. Cu cât mai mulți te înalță în fața lor model, cu atât mai mult dator ești să le fii astfel. Cu suflet mai fierbinte, cu mers mai luminos, să-i tragi tot mai aproape și aproape de Hristos. Pășind dumnezeiește peste apele lumești, încrederea în minune și în alții s-o trezești. Iertând dumnezeiește cu preț de suferinți, cu tremură-ți iertații să se renască sfinți. Iubind dumnezeiește cu orice preț amar, vei deveni mulțimii un steag, un scut și un far. Chiar dacă ar cere aceasta tot sângele să-ți dai, ți-l dă, că în lume numai odată viață ai. Trăindu-ți-o eroic, jertfindu-ți-o îndrăzneț, vei fi mântuitorul a mii și mii de vieți. Iar inima mulțimii înalt și luminos te va înălța aproape și aproape de Hristos. Amin.
Dacă trăiesc, vreau să trăiesc pentru tine. Harul acesta ți-l cer, harul acesta ți-l cer, harul acesta ți-l cer. Doamne, Tu știi ce e bine, slujbei ce-o fac pentru cer. Iar dacă mor, vreau ca să mor pentru tine, tu să câștigi pe deplin, tu să câștigi pe deplin, tu să câștigi pe deplin. Harul e totul și-n ține, tu un adâncuri senin. Harul ți-l cer pe deplin.